ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องวักกะลิอัปาทานคือความเป็นมาของพระเถระรูปหนึ่งที่ชื่อว่าวักกะลิพระวักกะลินั้นเป็นชื่อที่มีการนำมาอ้างอยู่บ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธดำรัสที่พระเจ้ารับสั่งเรื่องพระองค์กับธรรมะที่คนมักจะยึดติดในส่วนรูปร่างกายแต่พระองค์ก็ทรงแสดงเห็นว่าพระองค์จริงๆคือการเห็นพระองค์จริงๆก็คือเห็นธรรมะการประโยคที่นำมาอ้างก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อเห็นธรรมลักษณะของอปาทานอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าเป็นข้อความที่พระเถระรูปนั้นๆท่านจะเล่าเป็นการเล่าย้อนอดีตละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างแล้วพระอัตถกถาจารย์ก็จะนำมาอธิบายในช่วงหลังถึงข้อความเหล่านี้ก็มีปรากฏในหลายๆแห่งบางครั้งก็ซ้ำกันบางครั้งก็แตกต่างกันเวลาเรานำมาพูดนำมาแสดงมันก็เอามาต่อกันทั้งหมดเลยนะจากเทระคาถาบ้างจากธรรมบทบ้างจากอัปาทานบ้างเพื่อให้มองเห็นภาพแต่ละเรื่องนี้ชัดเจนมากจริงพระวักกะลิคำว่าวักกะลิแปลว่าปราศจากมนทินสำนวนก็คือมนทินออกไปแล้วคือไม่มีมนทินไม่มีสะเก็ดกะลิก็คือสะเก็ดก็ใกล้ๆกับภาษาที่ปรากฏในมงคลสูตรที่เรียกว่าคารโวจนิวาโตจะนิวาตะวาตะแปลว่าลมนิวาตะแปลว่าลมออกแล้วก็หมายความว่าไม่เบ่งไม่หัวดื้อถือดีวักกะลิเกิดขึ้นจากรูปร่างผิวพรรณของท่านมีลักษณะละเอียดอ่อนนิ่มนวลก็กลายเป็นเรื่องที่แปลกน่าทึ่งเมื่อผิวพรรณในสวยงามมากก็การที่ท่านในชื่ออย่างนั้นก็อาศัยก็เรียกว่าเป็นเนมิตตกนามคือนามซึ่งเกิดขึ้นจากลักษณะเด่นจะเอาอะไรมาเป็นจุดเด่นก็ได้ก็จะตั้งชื่อในลักษณะนั้นท่านเล่าย้อนอดีตว่าในอดีตการนานมาแล้วสมัยพระพุทธเจ้าทรงประณามว่าปทุมุตตระชื่อนี้เราก็คุ้นดีกันนะครับคือเป็นพระพุทธเจ้ายุคที่พระอรหันต์ปัจจุบันยุคปัจจุบันเนี่ยท่านสร้างบารมีตั้งความปรารถนาในยุคสมัยนั้นเรื่องพระมหากัจจายนะวันก่อนก็ตั้งความปรารถนาในยุคนั้นแต่ข้อความค่อนข้างแปลกคือท่านใช้คำว่าแสนเดียวแสนกับแต่ถ้าพบในที่อื่นมันก็บอกว่าหนึ่งอสงไขยกับแสนกับคือสร้างบารมีสาวกบารมีเนี่ยใช้เวลาหนึ่งอสงไขยกับแสนกับแต่ที่ในคาถาเนี่ยท่านบอกว่า100,000 กับคือพูดเฉพาะตัวเศษมันท่านบังเกิดในตระกูลของพราหมณ์ในหังสวดีนครสมัยเมื่อพระเจ้าทรงประณามว่าปทุมมุตตระได้ตรัสรู้ก็มีความโน้มเอียงไปทางศาสนาก็เห็นคนไปเฝ้าไปฟังธรรมะในสำนักพระพุทธเจ้าสมณามว่าปทุมมุตตระก็ไปด้วยแต่จุดที่ท่านซาบซึ้งเนี่ยซาบซึ้งหลายๆเรื่องเพราะท่านอธิบายตั้งแต่คำว่าปทุมมุตตระมาเลยว่าปทุมมุตตระนั้นคือหมายถึงว่ามีความงดงามพระชวีผิวพรรณมีความงดงามสดทรงมีความงดงามก็นี่แบบพระพุทธเจ้าแบบพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าประกอบด้วยมหาปริศาลักษณะเหมือนกันก็เป็นลักษณะของมหาบุรุษเหมือนกัน พระชวีผิวพรรณก็เหมือนกับดอกบัวปทุมก็คือดอกบัวนะฮะปทุมอุตระคือดอกบัวที่ยิ่งดอกบัวปทุมอุตระนะฮะดอกบัวที่ยิ่งกว่าดอกบัวหมายความว่าเอาดอกบัวไปเทียบแต่เอาจริงมันก็เทียบไม่ทันคือเทียบไม่เท่าแล้วก็เล่าในด้านในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเน้นไปที่พระพุทธเจ้าทรงประนามว่าปทุมอุตระได้ยกย่องภิกษุรูปหนึ่งซึ่งก็แปลกอีกอ่ะก็ชื่อวักกะลิเหมือนกันในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าศรัทธาชิมุตคือสามารถหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสได้ด้วยพลังของศรัทธาคือศรัทธามันมีกำลังมหาศาลเกิดขึ้นแล้วก็สร้างปีติสร้างปราโมทย์ขึ้นมาจนสามารถบรรลุมรรคผลได้เนี่ยเราเป็นลักษณะเด่นเป็นเอกก็เป็นพิเศษก็ยกย่องขึ้นในท่ามกลางภิกษุทั้งหลายว่าไม่มีใครเสมอเหมือนในบรรดาสาวกทั้งหมดของพระองค์พระพุทธเจ้าทรงบรรณาปทุมอุตระเนี่ยไม่มีใครเสมอเหมือนในเรื่องของศรัทธาชิมุตคือจิตใจหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยพลังของศรัทธาเราเห็นว่าศรัทธานั้นมีความผ่องใสเป็นลักษณะเวลาเขาเกิดเขามีกำลังเนี่ยฮะมันจะออกมาในรูปของปีติปีติพอปีติมันก็จะเกิดความสงบมันจะเกิดประโมทและเกิดสมาธิมันจะเดินเข้ามาอย่างนั้นเพราะคนที่เริ่มด้วยศรัทธาก็แสดงว่าจะต้องซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยจะปรารภพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรก็ตามนะฮะจะปรารภตรงใดก็ตามแต่ว่าที่นี้ปรารภองค์พระพุทธเจ้าเกิดประทับใจเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเมื่อสิ่งที่จุดประกายให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสท่านเน้นตั้ง3อย่างนะตรงนี้ที่จริงเน้นทั้ง3อย่างเน้นที่ธรรมะซึ่งทรงแสดงมีความไพเราะสละสลวยนะซาบซึ้งเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ในรูปร่างของพระพุทธเจ้าที่มีจุดประทับใจและในขณะเดียวกันก็ในพระสุรเสียงที่บอกว่ามีเสียงเหมือนกับเสียงของพรหมเป็นที่เคารพยกย่องของที่ท่านนับตรงนี้ก็นับตั้งพรหมเทวดาพวกอสูรทั้งหลายก็แบบสถาเทวมนุษย์สานังนะฮะแต่ว่าลักษณะของการเรียงด้วยคำฉันบางทีคำมันก็เอามาให้สมบูรณ์ไม่ได้ก็ต้องการคารุแล้วผูกก็พูดถึงพรหมพูดถึงเทวดาพูดถึงอสูรว่าเป็นที่เคารพสักการะของพวกพรหมพวกเทวดาพวกอสูรเหล่านั้นในส่วนเครื่องความเรียบง่ายไม่ได้พูดแต่พูดเรื่องพระชวีวันพูดถึงผิวพรรณของพระพุทธเจ้าทรงประนามปทุมอุตระเนี่ยก็แสดงว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นไปในจิตใจของท่านวักกะลิองค์ก่อนนะฮะวักกะลิในสมัยโน้นแต่ท่านพอเห็นแล้วท่านเกิดปีติปราโมทท่านเกิดอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอย่างที่ท่านวักกะลิในสมัยนั้นท่านได้ท่านมีท่านเป็นชื่อท่านชื่ออะไรนะไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกไว้แต่ก็บอกชื่อพระเถระว่าชื่อวักกะลิเป็นจุดเด่นที่ควรมองในแนวของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษเป็นลักษณะที่ค่อนข้างสากลอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้นะฮะว่าลักษณะของท่านเหล่านี้เวลามองเห็นการได้ดีของบุคคลอื่นเนี่ยท่านชื่นชมกับผู้ได้ท่านชื่นชมกับสิ่งที่ท่านเหล่านั้นได้แล้วท่านก็อยากได้แต่ถ้าไม่ริษยาผู้ได้นี่คือประเด็นนะตามปกติแล้วเวลาคนอื่นเขาได้เขามีเขาเป็นเนี่ยเราจะรู้สึกริษยา ในการได้การมีการเป็นของบุคคลนั้นแล้วก็ใช้วิธีรุนแรงคือยื้อแย่งไปเลยคือยังนึกว่าเมื่อวานมานั่งในรถไปเห็นในโปสเตอร์เดี๋ยวเขาโฆษณาสกสคเนี่ยมนุษย์มันชอบแย่งนะครับแต่จริงๆมันชอบแย่งมันก็มันมาอดแย่งไม่ได้มันมีวิธีแย่งกับมันเพราะว่าไอ้สิ่งที่มนุษย์อยากได้มันมีจำกัดแต่ผู้อยากได้มันมีเยอะเพราะฉะนั้นเพื่อต้องการจะเป็นผู้ชนะมันก็ต้องมีวิธีการในการแย่งการแย่งบางอย่างก็ตั้งเป็นกฎเกณฑ์ระเบียบขึ้นมาการแย่งบางอย่างก็เป็นกฎหมู่ไปเลยนะแต่ว่าสรุปว่าสัตว์โลกจะมีการยื้อแย่งเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นแต่ถ้าเป็นการยื้อแย่งในกฎในเกณฑ์ที่ถูกต้องมันก็ดีไปนะแต่บางครั้งบางคราวก็ไปทำลายฝ่ายที่เป็นคู่แข่งกับตัวเองจึงต้องการชนะเท่านั้นเองไม่ได้คำนึงถึงวิธีการมันก็กลายเป็นความไม่ยุติธรรมแต่ถ้าเรามองและเมตตาใหม่อีกระดับหนึ่งคือคนระดับที่จะเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยหมายความมาตรงนั้นที่จริงบารมียังไม่ถึงเป็นนะฮะเห็นแต่ว่าบารมีเยอะมันจะมีโลกทัศน์อีกอย่างหนึ่งต่างหากคือมองเห็นการได้การมีการเป็นของบุคคลอื่นด้วยความชื่นชมแล้วตัวเองก็อยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยก็ลองศึกษาดูซิว่าเขาทำยังไงจึงได้อย่างนั้นจึงมีอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนั้นก็ทราบว่าได้บำเพ็ญบุญกุศลบุญกุศลนี้สรุปคือจับประเด็นง่ายๆเลยนะนึกถึงบารมีสิบทัศน์เอาไว้ทุกทีเลยนึกถึงบารมีไว้แล้วก็จบแล้วนะฮะนึกถึงบารมีเอาไว้ไม่ว่าใครจะพูดโดยนัยอะไรก็ตามปริยายอะไรก็ตามแต่เราจะสรุปรวมเห็นว่าเป็นบารมีทั้งสิบท่านก่อนนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ไปฉันที่บ้านนะแสดงว่าฐานะดีนิมนต์เยอะเลยตลอดระยะเวลา7วันวันสุดท้ายนี่ถวายผ้าไตรจีวรด้วยการถวายผ้าไตรจีวรเนี่ยมันเป็นลักษณะที่สืบเนื่องที่ท่านเล่าถึงพระในยุคต้นๆพุทธกาลนะฮะถ้าเราลองสังเกตว่าไม่มีบางองค์ที่พระพุทธเจ้าไม่ให้บวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกพระพายะสรุจิรุยะเนี่ยที่จริงเป็นพระยุคแรกมาขอบวชพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้บวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแต่บอกให้ไปหาพระไตรจีวรมาก่อนเพราะว่ารับสั่งอย่างนี้มันเป็นพุทธานุภาพด้วยมันเป็นบุญญาณุภาพด้วยมันต้องเป็นสองเป็นนะฮะหมายความว่าท่านเหล่านั้นต้องมีบุญแล้วก็พระพุทธเจ้าจะเป็นตัวเสริมให้ท่านนั่นเองทีนี้ถามว่าบุญอะไรก็บุญที่เกิดขึ้นจากการถวายพระไตรจีวรมามันจะทำให้ภิกษุนี่มีจีวรที่สำเร็จด้วยฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยฤทธิ์มาแต่ถ้าผู้หญิงนี่นะฮะถ้าเป็นผู้หญิงมันจะเป็นเหตุได้เครื่องประดับระดามหาประสาทเป็นนางวิสาขาเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะไปสร้างเงื่อนไขเอาไว้แสดงว่าท่านรู้จากพระเจ้าปทุมมุตระเนี่ยว่าพระวักกะลิเนี่ยวักกะลิองค์โน้นนั่นนะฮะหมายความว่าได้อิหิภิกขุมีจีวรทิพมาห่มร่างกายพวกปัญจวัคคีย์พวกนี้นะพวกปัญจวัคคีย์ท่านเหล่านี้ท่านยุคแรก แต่ไม่ใช่ทั้งหมดอย่างที่บอกบางองค์พระพุทธเจ้าต้องดูก่อนว่ามันจะมีจีวรที่สำเร็จโดยฤทธิ์เกิดขึ้นได้ไหมถ้าไม่ได้นี่จะไม่รับสั่งเพราะพระพุทธเจ้าช่วยโดยลำพังเนี่ยไม่ได้นะฮะหมายความพระพุทธเจ้าจะเสริมไม่ได้แต่เขาเองก็ต้องทำบุญในเรื่องเหล่านี้ไว้เพราะงั้นในวันสุดท้ายท่านก็ถวายผ้าไตรจีวรพวกอาหารทั้งหลายเนี่ยอาหารทั้งหลายมันก็มีเยอะนะฮะตลอดแต่ละเวลา7วันแล้วก็มีที่พักแล้วก็สรุปว่าพวกทานวัตถุทั้งหลายนี่ท่านทำสมบูรณ์ในตรงนั้นเสร็จแล้วก็ตั้งความปรารถนาต่อพระพักพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงประกาศแก่พระสงฆ์ที่ฉันภัตตาหารตลอดระยะเวลาบอกความปรารถนาของบุรุษผู้นี้จะประสบความสำเร็จในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงประนามสมณะโคดมผู้เป็นเหล่ากอของพระเจ้าโอกะกากราช
ย้อนไปไกลนะย้อนไปไกลเลยหมายความว่าผู้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโอกากากราแล้วตลอดระยะเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏด้วยบุญกุศลที่เขาทำด้วยศรัทธาเริ่มใส่คนนี้จะไม่ประสบความทุกข์อะไรตลอดในสังสารวัฏเนี่ยจะท่องเที่ยวอยู่ในเทวดากับมนุษย์เท่านั้นเองแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็จะได้ตามที่ท่านต้องการไม่ได้ให้รายละเอียดในภพชาติอื่นๆนะฮะแต่สรุปว่าท่านก็ท่องเที่ยวในสังสารวัฏโดยเป็นสุขไม่ประสบปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนที่รุนแรงก็ในชาติในพุทธกาลก็มาในพุทธกาลเลยการเล่าตรงนี้บางทีท่านเล่าตั้งหลายๆชาตินะฮะบางทีก็เล่าเพียงชาติเดียวสองชาติแล้วก็ข้ามมาเลยมาเล่าชาติสุดท้ายชาติต้นกับชาติสุดท้ายเพราะต้องการเน้นเขาเรียกว่าบุญญาบารมีต่างๆที่ท่านเรียกบุญญาปณิธิปณิธิคือที่ตั้งไว้ที่เป็นเหตุให้ท่านได้ตรงนี้จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าผลทั้งหลายที่เกิดเนี่ยที่จริงมันมาจากเหตุถ้าต้องการจะเน้นผลอะไรท่านก็ไปเล่าเฉพาะเหตุผลตรงนั้นเพราะงั้นเราจะพบว่าพวกชาดกอะไรต่ออะไรจะไม่มีความสมบูรณ์จะไม่เล่ารายละเอียดอะไรมากเพียงแต่ว่าจุดใดที่ท่านต้องการเน้นท่านก็หยิบมาเฉพาะจุดนั้นหยิบมาเฉพาะจุดนั้นแล้วก็เล่าเชื่อมโยงมาเฉพาะจุดนั้นเท่านั้นเองมันก็เหมือนกับพูดเรื่องคนพูดเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆในยุคสมัยนี่นะฮะถ้าเราจะเอาทั้งหมดมันก็พูดไม่ไหวเหมือนกันเรื่องมันเยอะเหลือเกินเพราะงั้นก็จะหยิบมาเฉพาะจุดที่จำเป็นจะต้องเน้นในศาสนานี้ท่านบังเกิดในสกุลเศรษฐีมีรูปร่างสวยงามมีผิวพรรณเปล่งปลั่งเป็นน้ำเป็นนวลนิ่มนวลจนมันนิ่มมากเกินไปอ่ะนะนิ่มมากเกินไปจนเรียกว่าจับต้องลำบากเลยซ้ำไปแล้วก็บอกว่าพ่อของท่านนี่ถูกรากสดถูกปีศาจคุกคามก็เกิดกลัวผีกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกก็นำลูกมาถวายพระพุทธเจ้าลูกเกิดใหม่ๆนะฮะนำมาถวายพระเจ้าก็รับไว้ด้วยพระหัตถ์นะแล้วก็ส่งให้พ่อเขาเอานำไปเลี้ยงดูนะฮะเพราะในแนวลูกบุญธรรมเนี่ยอย่างน้อยเราเจอสองคนเนี่ยนะฮะลูกบุญธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านวัคคะลินี่คนหนึ่งแล้วก็ท่านหัตถกะอาลวกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีได้เคยเล่าฟังวันก่อนในอาลวกะสูตรก็มีลักษณะให้ถวายเป็นลูกบุญธรรมเพราะเด็กมันก็เติบโตมาด้วยการพบเห็นพระพุทธเจ้าตลอดตอนเด็กๆก็นอนมองดูพระพุทธเจ้าจนติดนะฮะจนติดพระพุทธเจ้าเรียกว่าติดพระพุทธเจ้าพอได้7ขวบแกก็บวชละบวชปรากฏว่านอกจากเวลานอนเวลาเข้าห้องน้ำเวลากินแล้วมันก็นั่งดูนั่งตรงไหนก็ไม่นั่งเห็นพระพุทธเจ้าก็นั่งดูอย่างนั้นแหละนั่งดูตั้งแต่7ขวบตั้งแต่เด็กๆอ่ะพูดง่ายว่าตั้งแต่เด็กๆจนมาถึง7ขวบบวชเป็นสามเณรก็ตามดูงั้นเองพระเจ้าเทศก็ตามดูเสด็จอยู่ที่ไหนก็ตามดูงั้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อเพราะอะไรเรามองกลับไปว่านิสัยท่านติดความสวยงามของสรีระเราจะเห็นว่าเราไม่เคยเน้นที่ความสวยงามในสรีระของพระเจ้าเราเน้นจะเน้นที่ธรรมะแต่ท่านเองติดที่ตัวความสวยงามในรูปร่างกายตั้งแต่เดิมมาเลยตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงประนามปฐุมมุตระมาแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตสันดานคือมันเก็บสะสมอยู่ภายในใจของท่านมันไม่มีคำตอบหรอกว่าทำไมที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นเองสำหรับคนซึ่งมีพื้นฐานมีวาสนาบารมีมาในลักษณะอย่างนี้พระเจ้าก็ปล่อยให้ท่านดูไปเรื่อยๆไม่ได้ว่าอะไรรอคอยบารมีให้แก่กล้าก่อนคือพูดให้รู้เรื่องกันพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยที่จริงเตือนบ่อยๆนะเตือนเปรยๆอยู่บ่อยๆคือแสดงให้เห็นอยู่บ่อยๆว่าพระองค์จริงๆนั้นไม่ใช่รูปร่างกายร่างกายนี้เป็นของเปื่อยเน่าผุพังไปแต่ว่าธรรมะจริงๆก็คือพระองค์จริงๆก็คือพระธรรม เพราะคนต้องการดูพระองค์ก็คือดูพระธรรมคนที่เห็นพระธรรมก็คือเห็นพระองค์คนที่เห็นพระองค์ที่เป็นธรรมะนั้นน่ะหมายความว่าจะยุคใดสมัยใดก็ตามก็ชื่อว่าเห็นพระองค์เป็นการเตือนเปรยๆอยู่ตลอดแต่ท่านก็ฟังก็ทำไม่รู้นะครับท่านก็ยังดูอยู่พอจวนจะเข้าพรรษาที่อยู่ตอนนั้นประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์แสดงว่าต้นยุคต้นๆพระกรุงราชคฤห์จะอยู่ยุคต้นๆ นะฮะอยู่ต้นพุทธกาลก็รับสั่งให้ออกไปวักกะลิออกจงออกไปจะมาดูยายร่างกายตถาคตเป็นของเปื่อยเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมวักกะลิก็น้อยใจนะฮะว่ามันก็ต้องมีความรู้สึกเป็นพ่อต้องมีความรู้สึกเป็นพ่อก็ผูกพันกันมาตั้ง20กว่าปีนะฮะนิ่งๆมาไล่กันเลยเนี่ยก็ช็อกเหมือนกันมันก็ไปขึ้นไปบนยอดเขาคิชฌกูฏตั้งใจนะฮะตั้งใจว่าไม่มีโอกาสได้พบเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตายดีกว่าก็เลยก็เตรียมตั้งท่าจะกระโดดพระพุทธเจ้าก็ปรากฏพระองค์ก็รับสั่งปรากฏพระองค์อันนี้ปรากฏในแนวลักษณะนี้เป็นเรื่องเฉพาะเรียกสัมผัสตรงเฉพาะบุคคลเหล่านั้นนะถ้าเราเจอในพวกพระเถระโดยเฉพาะภิกษุณีนี่เยอะเลยพระเจ้าจะปรากฏพระองค์แล้วก็เห็นเฉพาะคนนั้นนะเห็นเฉพาะคนนั้นแล้วก็พูดกับเฉพาะคนนั้นท่านวักกะลิพอเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดปีติประโมทมันมาอย่างไงอะนะฮะมันมีความรู้สึกเกิดไอ้ศรัทธาเนี่ยมันมีกำลังขึ้นแล้วเกิดอย่างที่บอกนะฮะเกิดแนวพุทธชงตะกี้เนี่ยนะหมายความว่าเกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดสมาธินะมันก็เกิดตรงนั้นก็เจริญเลยเจริญฌานเลยแล้วเกิดมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเวฬุวันด้วยพุทธานุภาพแนวการมาด้วยพุทธานุภาพจึงไม่ชัดเจนว่าตอนนั้นท่านบรรลุหรือไม่บรรลุเพราะถ้าเป็นพุทธานุภาพมันก็ทำได้อยู่แล้วนะฮะหมายความว่าอาจจะเป็นปุถุชนก็ได้อย่างที่พระพุทธเจ้านำพระนนท์ไปเที่ยวสวรรค์เนี่ยนะจริงๆพระนนท์ก็คือชาวบ้านธรรมดาที่สุดแต่พระเจ้าก็นำไปดูสวรรค์ได้นั้นก็ใช้พุทธานุภาพเพราะว่าเรื่องในอรรถกถาในตอนหลังเนี่ยมันบอกว่าท่านไปบำเพ็ญเพียรก็สรุปว่าตรงนี้มันก็อาจจะได้ระดับของก็เรียกว่าโลกิยะอภินดาหรือว่ามาด้วยพุทธานุภาพเลยแต่ว่าในอัตถกถากับก็เรียกว่าในอปาทานเนี่ยนะหมายความว่าในอัตถกถาคือคนอื่นเล่าในอปาทานเนี่ยท่านว่าเองมันก็ค่อนข้างไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ในอปาทานคล้ายๆกับท่านจะบรรลุตรงนั้นแต่ว่าในอัตถกถาบอกทำนองว่าบรรลุทีหลังคือประเด็นสำคัญว่าในตอนที่ท่านกำลังจะกระโดดเนี่ยพระพุทธดำรัสที่สัตว์ปรารภถึงธรรมปฏิบัติปาโมชโชภิกขุปสันโนพุทธศาสนาทิกเฉปดังสันตังสังขารูปสมังสุขังก็หมายความว่าบุคคลที่มากด้วยความปีติปราโมชแล้วจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั่นคือสภาพจิตลองสังเกตเวลาพระเทศนะฮะเวลาพระเทศจะใช้ศรัทธาภาษาทะคือหมายความว่าถ้าเกิดปิติเกิดประโมทก็เกิดศรัทธาประสาทาว่าทำยังไงว่าท่านวักกะลิกำลังเสียใจขึ้นไปจะกระโดดแล้วก็นึกว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วในชาตินี้พอเห็นขึ้นมาเนี่ยไอ้ความเสียใจปัญหามันก็เกิดเป็นความประโมทขึ้นแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทีนี้ลักษณะของศรัทธาก็ดีลักษณะของประสาทก็ดีเนี่ยมันเป็นกลุ่มของกุศลธรรมยันที่เคยบอกมันขึ้นอยู่กับปริมาณของเขาปริมาณเขามากเท่าไหร่เนี่ยเขาถ้าทำลายกิเลสได้มากเท่านั้นแล้วที่จริงจะพูดข้อไหนก็ได้นะกิเลสเนี่ยมันจะถูกทำลายด้วยกุศลธรรม ยกตัวอย่างศรัทธาก็มีพลังเกิดขึ้นชั้นแรกเนี่ยก็จะขจัดความไม่เชื่อความไม่เชื่อจะกลายจางกลายไปจนหมดไปพอกำลังสูงขึ้นก็จะขจัดความสงสัยก็จะเขาจะไม่มีความสงสัยในพระรัตนตรัยในไตรติขาทั้งนั้นความไม่เชื่อก็ดีความสงสัยก็ดีนั้นเป็นกิเลสประเภทโมหะเป็นรากง่าของกิเลสเลยทีนี้พอถึงจุดหนึ่งมันจะทำลายความโลภก็จะทำลายตัณหาได้จริงท่านใช้คำว่าตัณหาแล้วลองสังเกตว่าเรามีพลังศรัทธาเรามีความเชื่อมั่นเราสามารถให้อะไรได้เยอะบางทีให้เอามากๆอย่างพระอาจารย์บัวทอดกฐินอะไรวันก่อนทอดประปาได้ดัง26ล้านเนี่ยครับว่าพรุ่งนี้ทอดอีกอ่ะคนอื่นทอดไม่ได้ขนาดนั้นนะอาจารย์บัวทอดก็ได้นี่ก็คือลักษณะของศรัทธาเรื่องบางเรื่องนี่เราเห็นด้วยกันแหละแต่ว่าปัญหาว่าใครเป็นคนชวนล่ะถ้าใครเป็นคนชวนคนนั้นเป็นที่ตั้งของศรัทธาคนก็พร้อมจะเสียสละสมาบุคคลนั้นแล้วถึงจุดหนึ่งมันไปทำลายโทสะได้ให้เราสังเกตว่าคนที่เราศรัทธานั้นเราจะไม่มีโทสะนั่นคือลักษณะธรรมะการหาความเข้าใจในธรรมะนั้นต้องดูที่ใจเราเองเวลาเขาอธิบายเราไม่ดูที่อื่นหรอกดูที่ใจเราเลยเราเคยสัมผัสไหมเราเคยสัมผัสศรัทธาไหมพลังศรัทธาที่เราทำในเรื่องที่เราทำได้ยากเราให้ในเรื่องที่เราให้ได้ยากเนี่ยนั่นก็แสดงเกิดด้วยพลังศรัทธาแล้วสิ่งเหล่านั้นเราเคยมีโลภะเราไม่โลภะก็แสดงว่ามันขจัดโลภะได้เห็นไหมศรัทธามันขจัดโลภะได้ตอนนั้นท่านจึงใช้คำว่ามันเกิดขึ้นประโมทภิกษุหรือผู้เห็นไปหรือใครก็ตามนะทีนี้ตรงนี้พอดีประรบพระวักกะลีต่อใช้คำว่าภิกษุที่มากด้วยประโมทเนี่ยจะเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วจะบรรลุทางแห่งอธิกัตเสปดังสันตังนะจะบรรลุทางแห่งความสงบทางความสงบก็คืออะไรก็คือสันติสันติก็คืออะไรก็คือนิพพานนะฮะทางแห่งความสงบก็คือบรรลุอริยมรรคหมายความว่าเข้าบรรลุไตรติกาสังขารูปสมังสุขขังหมายความว่าเข้าความสงบระงับในสัตว์ในสังขารทั้งหลายจิตใจถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในสัตว์สังขารทั้งหลายลงไปแล้วก็เหมือนอะไรล่ะเหมือนคาถาบังสกุลที่ว่าเตสังโวปสโมสุโขนะฮะเตสังโวปสโมสุโขคือจิตที่เข้าสงบระงับในสัตว์ในสังขารทั้งหลายจะได้ก็จะเกิดความสุขต่อมาเนี่ยจากพระพุทธธรรมตรัสตรงนี้แล้วท่านก็พิจารณาตามแล้วก็มาฟ้าพระพุทธเจ้าในการต่อมาท่านเข้าไปอยู่ป่านี่อัตถกถาเล่านะฮะอัตถกถาเล่าว่าท่านเข้าไปอยู่ป่าแล้วมันเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับลำไส้กับช่องท้องพวกพระเรานี่ปัญหาช่องท้องพุทธเจ้าก็ช่องท้องปัญหาช่องท้องนี่เยอะเลยมีปัญหาเรื่องอาหารนะมันคงปัญหาเรื่องอาหารก็ใจมันไม่สงบพุทธเจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมเดินไปเยี่ยมก็รับสั่งถามว่าเวลามันเกิดปัญหาอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยวิธีอย่างไรคือเกิดปัญหาก็ที่ร่างกายนะฮะเราจะเห็นว่าเกิดปัญหาก็ที่ร่างกายแต่ประเด็นตรงนี้ให้จับประเด็นว่ามันขึ้นอยู่กับใครนะมันไม่ใช่ว่าหลักเกณฑ์ต้องตายตัวจะต้องทำอย่างนี้เท่านั้นจึงจะหายเป็นลักษณะของลามเนื้อชอบหลังยาท่านก็บอกว่าท่านเจริญอนุสติแล้วจะเกิดความปีติประโมทแนวปีติประโมทเนี่ยนะไอ้จากปีติประโมทเนี่ยใจมันจะอยู่กับตัวปีติประโมทมันจะเลิกสนใจในทุกขเวทนาที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอาการของโรคภัยไข้เจ็บก็จะบรรเทาไปลักษณะเหล่านี้ก็ทำนองเดียวกับที่พระจุนทะไปสวดโพชงให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าทรงประชวรหรือว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงโพชงให้พระมหากัสสปะกับพระโมคคัลลาฟังเวลาท่านป่วยนะเวลานี้เราเอามาสวดกันอยู่นะฮะโพชงเนี่ย ความว่าคนใหญ่คนโตที่เขารู้เรื่องนะที่เขารู้เรื่องเวลาพระไปเยี่ยมพระก็จะสวดโพชฌงค์ให้ฟังนะแล้วก็จะนั่งฟังด้วยความสงบนะแต่อย่าไปสี่รูปนะก็ถือนะไปสามได้สองได้หนึ่งได้นะห้าได้แต่อย่าไปสี่ไปสี่นี่ก็ถือกันสังคมไทยนี่ก็ถือคนฟังเขาก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสแต่ข้อมีต้องมีพื้นฐานนะหมายความว่าผู้ฟังเองก็มีพื้นฐานรับรู้ความอาจจะถือว่าขลังก็ได้นะฮะหรือความพิเศษขององค์ธรรมเหล่านั้นแล้วก็เกิดปิติประโมทใจประสงบอีกประการหนึ่งนั้นท่านทำใจสงบอยู่ด้วยองค์ธรรมที่ท่านยกตัวอย่างเนี่ยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4 4 5พละ5โพชฌงค์7ไม่ยกมาทั้งหมดพวกนี้ที่จริงชุดหนึ่งเนี่ยมันมี20มี37ข้อท่านไม่เอาอิทธิบาทมานะฮะท่านไม่เอาอิทธิบาทมาท่านไม่เอาสมปทานมาท่านไม่เอาอริยมรรคมานะก็ยกมาแค่ที่จริงก็3ข้อคืออินทรีย์กับพละนี่ที่จริงธรรมะกลุ่มเดียวกันก็หมายความว่าตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมมองในแนวสงบก็คือแนวสมาธิมองในแนวการพินิจพิจารณาเพราะการรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยอะไรต่างๆนี่รู้สึกทุกขเวทนาต่างๆเพราะว่าใจเราไปเกี่ยวเกาะอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นในด้วยความรู้สึกว่าเป็นของเราเราเจ็บเราปวดเราเมื่อยเราเหนื่อยเราอะไรต่ออะไรนะฮะเราก็เดือดร้อนกับสิ่งเหล่านั้นแต่ทีนี้เมื่อท่านใช้กำลังของสติสัมปชัญญะความเพียรพิจารณาในกายเวทนาจิตธรรมก็แล้วแต่จะพิจารณาอะไรใจก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆไม่ใช่เราจริงๆไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆมันก็สงบเวทนาเหล่านั้นลงไปได้หมายความว่าเป็นการปล่อยวางในตัวเวทนาแต่ที่จริงเวลาทำไม่ใช่ทำได้ง่ายๆนะไม่ใช่ทำได้ง่ายเพราะว่าสำคัญมันมาอยู่ที่สติปัฏฐานหมดเลยทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมนะให้ลองสังเกตว่ากลุ่มธรรมะทั้งหมดมันมาอยู่ตรงนี้แล้วอาจจะถือว่าหมดแล้วเลยทั้งไปคือมามองที่สติปัฏฐานก็คือหมดแล้วในแนวของกายนั้นเพิ่งสังเกตว่ามันมองในแง่ของสภาวธรรมมองในแง่ของความปฏิกูลมองในแง่ของความไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมองในแง่ของการแตกสลายมองในแง่ของไม่มีสาระแก่นสารก็แล้วแต่จะหยิบตรงไหนขึ้นมามองแนวพละ5ไม่ใช่อินทรีย์5พละ5พละแปลว่าธรรมะที่มีกำลังเวลาเขามีกำลังจริงๆเนี่ยเรียกว่าอินทรีย์คือหมายความว่าเขาจะเป็นใหญ่คล้ายกับความเย็นในตอนแรกๆมันก็มีกำลังพอเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันก็เป็นใหญ่เหนือความร้อนบริเวณนั้นมันก็กลายเป็นอินทรีย์คือหมายความว่าตรงนี้เย็นตรงนี้เย็นก็แสดงว่าความเย็นมันมีมากสามารถจะครอบงำความร้อนหรือขจัดความร้อนออกไปได้เป็นธรรมะหลักอยู่ตลอดระยะเวลานะเป็นธรรมะ4ข้อแต่ละข้อนั้นเป็นผู้นำได้ทั้งหมดนะฮะผู้นำได้ทั้งหมดทั้ง4ข้อพุทธเจ้าทรงอุปมาเป็นรูปธรรมว่ามันเหมือนกับสหาย4คนคนหนึ่งเป็นราชกุมารคนหนึ่งเป็นบุตรอมาตย์แล้วก็เป็นเพื่อนไปไหนมาไหนด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันปัญญานั้นเปรียบเหมือนกับราชกุมารมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิเหมือนกับบุตรของอมาตย์เวลาไปบ้านบุตรของอมาตย์คนใดนะฮะคนนั้นก็ทำหน้าที่ดูแลใจใส่รับผิดชอบต่อเพื่อนฝูงทั้งหลายแต่พอเข้าวังแล้วทุกคนก็อยู่ภายใต้อำนาจของราชกุมารเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยศรัทธาเขานำได้ตลอดก็ ็นำได้ตลอดศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดความเพียรเป็นเหตุให้เกิดสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาก็ได้หรือบางทีความเพียรนำนะบางทีสตินำเราจึงพบพระพุทธภาษิตที่แยกเดี่ยวหมายความว่าพูดถึงองค์นี้นำเลยอย่างอื่นไม่พูดละสูงสุดระดับสูงสุดศรัทธายะตระติโอขังคนจะข้ามห้วงน้ำคือกิเลสได้ก็โดยศรัทธานั้นแสดงศรัทธานำแล้ววิริยะนะดุกมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นคือความเพียรนำสติโลกัสมิสาคโรสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกคือสตินำสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปัญจานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมทำสมาธิให้เกิดบุคคลที่มีจิตใจเป็นสมาธิย่อมจะรู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานได้นั้นก็แสดงว่าสมาธินำปัญญาโลกัสมิปัจโจโตปัญญายับวิสุจติเยอะนะฮะปัญญาเนี่ยปัญญาเป็นผู้นำตรงนั้นพวกเหล่านี้มันที่จริงแล้วกำลังเราไม่แข็งเท่าไหร่ผมค่าศึกมันแรงเหลือเกินโดยเฉพาะศรัทธาเราจะเห็นว่ามันง่อนแง่นตลอดเลยศรัทธานี่จะถูกโยกครอนด้วยเงื่อนไขปัจจัยต่างๆเยอะแล้วบางครั้งบางคราวนี่ใจเราเอื้อมออกไปนอกทางมันจะเกิดวิกฤตเรียนไม่ให้เกิดวิกฤตศรัทธาอยู่บ่อยๆบางทีเรื่องอะไรของใครไม่รู้เนี่ยนิกรถูกติดคุก22เดือนนี่เกิดวิกฤตอีกหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คือว่าเราไปดึงเรื่องไม่เป็นเรื่องเข้ามาทำให้เกิดวิกฤตขึ้นมาศรัทธาจึงไม่ค่อยมั่นคงให้ลองสังเกตว่าศรัทธาจะเลื่อนลอยอยู่ตลอดระยะเวลาจะไม่มั่นคงจะไม่หนักแน่นเวลานี้เราไปในที่บางแห่งในวัดนะฮะในวัดข้างนอกพอทำเนานะจะแม่กวนอิมจะอยู่บ้างก็ว่าไปช่างเถอะแต่บางทีไปอยู่ในโบสถ์เลยนะจะแม่กวนอิมไปอยู่ในโบสถ์เลยดูสีก็มีอะไรต่ออะไรก็มีเยอะไปหมดเลยนะอย่างวัดกรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรูปพระอาจารย์ไปวางอยู่หน้าพระพุทธปฏิมาเนี่ยฮะจริงๆก็ถือนะก็ไม่ให้วางฮะวางหน้าเนี่ยไม่ได้แต่วางข้างๆเนี่ยพอไหววางหน้าเนี่ยวางไม่ได้ไปอยู่หน้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ใครไปนั่งหน้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ถือแต่ว่าบางทีเราก็ใช้กันซึ่งถ้ามองจารีตแบบแผนโบราณแล้วไม่มีลักษณะอย่างเงี้ยเวลานี้เจ้าแม่กวนอิมพวกฤาษีพวกอะไรต่ออะไรเยอะเลยจี้กงมาเป็นแถบอะไรนั่นคือลักษณะมันเป็นการพิสูจน์ว่าศรัทธาเราเลื่อนลอยศรัทธาเราไม่หนักแน่นมั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยจริงๆก็แกว่งไปตามกระแสไปเรื่อยๆเราจึงไม่มีกำลังที่จะกระจัดความเครือบแคลงสงสัยกับความไม่เชื่อนะฮะกระจัดความเครือบแคลงสงสัยความไม่เชื่อทีนี้ความเพียรเองเนี่ยถ้าคนเราที่จริงมันก็มีความขี้เกียจมีการทะนุถนอมตัวเองห่วงใยตัวเองกลัวเหนื่อยกลัวลำบากสารพัดแต่ผลทั้งหลายนั้นมันสัมพันธ์กับความเพียรพยายามที่บุคคลได้ใช้ลงไปหมายความเหตุระดับนี้ผลเกิดขึ้นระดับนี้มันก็สมควรแก่เหตุแต่ว่าคนก็กลัวเหนื่อยเพราะงั้นจึงไม่ค่อยได้ใช้ความเพียรไปตามเหมาะตามควรแก่กรณีทำไมมันไม่เกิดล่ะมันไม่ถึงโอกาสที่จะถึงใกล้ๆกับเครื่องปรุงไม่ครบสัดส่วนของอาหารชนิดนั้นรสชาติมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรือว่าระยะทางกำหนดว่า20กิโลเราไปแค่10กิโลนี้มันก็ไม่ถึงอ่ะไม่รู้จะว่ายังไงมันก็ไม่ถึงเพราะจริงๆแล้วเส้นทางท่านบอกว่าอย่างอีกไปไกลกว่านั้นเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการใช้ความเพียรและเป็นปัญหาใหญ่ทุกเรื่องเราลองสังเกตว่าทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์เป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นทั้งหมดอ่ะปัญหาเรื่องความเพียรเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าเรามีเงื่อนไขในส่วนจิตใจแล้วก็เงื่อนไขในส่วนร่างกายสภาพไปล้อมเงื่อนเวลาอะไรต่ออะไรต่างๆเพื่อนฝูงมาทึ่งปันดึงไปอะไรต่ออะไรเนี่ยทำให้โอกาสทำให้เวลาเรามีไม่มากพอที่จะไปทุ่มเทในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยไปอะไรล่ะคือไปเครียดไป
ไปติดอยู่กับไอ้สถานะตำแหน่งต่างๆนะฮะบางท่านท่านก็มองเมื่อวานเนี่ยไปเยี่ยมคนป่วยพระเถระผู้ใหญ่ก็เล่าถึงความคิดที่จะทำงานหนังสือเนี่ยให้ท่านฟังท่านบอกว่าถ้าจะทำงานตรงนั้นต้องไม่รับตำแหน่งทางบริหารอะไรอะไรทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อจะทุ่มเวลาเอามาว่ามันไม่จริงอ่ะนะเรานึกว่าราชการที่6ในเวลาสารพัดงานนั้นเยอะเลยในหลวงเห็นไหมผลงานนั้นเยอะเลยมันไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวกับคนอ่ะมันเกี่ยวกับคนว่าคนนั้นก็ขยันไหมเพราะคนที่ประสบความสำเร็จในงานหลายๆเรื่องคือคนที่มีตำแหน่งมากมีงานมากแล้วเขาก็ขยันในการทำงานหลวงวิจิตรรับราชการมาตลอดงานเขียนเยอะแยะไปหมดเลยราชการที่6เวลานี้หนังสือผลงานพระนิพนธ์ยังพิมพ์ไม่หมดนะเวลาเนี้ยถ้าเอามาพิมพ์เนี่ยต้องลงทุนอีกหลายสิบล้านเลยหรือจะพิมพ์งานรายการที่6ออกมาแล้วก็สารพัดอ่ะสารพัดงานมันอยู่ที่คนน่ะอยู่ที่คนว่าคนนั้นมีความสนใจมีความตั้งใจทำงานเป็นไหมเดี๋ยวมีนักปราชญ์ฝรั่งท่านหนึ่งท่านเตือนหลวงวิจิตรว่าอย่าใช้คำว่าไม่มีเวลานะไม่มีเวลานี่ต้องเก็บทิ้งไว้เลยใช้ไม่ได้เพราะจริงเวลามันก็มีแค่24ชั่วโมงก็ไม่มีใครเกิน24ชั่วโมงสักคนหนึ่งนะฮะมหาเศรษฐีก็24ชั่วโมงไอ้ขอทานก็24ชั่วโมงมันอยู่ที่ตัวความเพียรของคนเท่านั้นเองทีนี้ประการต่อไปก็สติมันก็มีลักษณะอย่างนั้นนะเราก็มักจะขาดสติสติเนี่ยมันเพิ่มเท่าไหร่ลองสังเกตว่าท่านจะเน้นเพิ่มไปเถอะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้กลัวขาดเท่านั้นเองสตินี่เพิ่มมากยิ่งดีสติขาดมีปัญหาเป็นสติวิปลาสแต่ความเพียรเพิ่มมากไม่ดีนะฮะต้องประคับประคองกับสมาธิถ้าความเพียรมากเกินไปมันจะฟุ้งศรัทธามากเกินไปนั้นจะงมงายนะฮะแต่สติมากเท่าไหร่ก็ได้ไม่ว่ากันสติกลัวขาดแต่นั่นเองปัญญามากก็เฟื่องนะปัญญามากก็เฟื่องเพราะงั้นธรรมะ4 5ข้อเนี่ยจึงถือว่าพูดเจอบ่อยเจอเรื่อยเจอทุกคนทุกแห่งอยู่นะว่าจริงๆมันคล้ายๆก็หมดแล้วเลยซ้ำไปอย่างที่บอกเนี่ยคล้ายๆหมดแล้วเลยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันคือโรคปวดหลงให้ลองสังเกตนะฮะกิเลสคือโรคปวดหลงในพวกเราเนี่ยศรัทธาเองทำลายได้ทั้งโรคปวดหลงเห็นไหมฮะวิริยะเองทำลายได้ทั้งโรคปวดหลงสติก็เหมือนกันสติก็เหมือนกันสมาธิเหมือนกันจะทำลายได้ทั้งโรคทั้งโกรธทั้งหลงมีลักษณะเป็นแสงสว่างคือกินรอบตัวเราแล้วเขาจะดึงเพื่อนขึ้นมาด้วยหมายความว่าในขณะที่มีศรัทธาก็มีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในขณะที่มีปัญญาก็มีอีก4ข้ออยู่จึงเป็นธรรมะที่เราเจอบ่อยที่สุดไม่ว่าจะไปเจอที่ไหนไปอ่านที่ไหนแล้วก็เจออยู่เรื่อยๆแต่ทำยากหมดทั้ง4ข้อทั้ง5ข้อนะทำยากหมดทั้ง5ข้อเพราะงั้นถ้าพอเขามีกำลังขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นตัวของตัวเองหมายความว่ามีแรงกระแทกอะไรก็ตามเขาสามารถจะยืนหยัดในตัวเองได้เขาก็เรียกว่าเป็นธรรมะที่เป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวเองลักษณะของอินทรีย์มันเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยพวกนี้เขาเรียกอินทรีย์นะฮะพวกนี้เขาเรียกอินทรีย์หมายความว่าเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวเองตาเป็นใหญ่ในการดูรูปเราใช้อะไรแทนตาไม่ได้เพราะฉะนั้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็มีลักษณะอย่างนั้นอีกประการหนึ่งก็คือโพชฌงค์โพชฌงค์คือสังเกตว่าเป็นการเน้นที่สมาธิกับปัญญาพวกธรรมะชุดนี้ทั้งหมดนะจะเน้นที่สมาธิกับปัญญาแต่อย่าลืมว่าศีลนั้นเขามีอยู่แล้วศีลจะมีโดยธรรมชาติคล้ายๆกับญาติโยมมาฟังเทศอย่างเงี้ยที่จริงไม่สมาทานศีลก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็เป็นศีลอยู่แล้วพอนั่งปั๊บมันก็เป็นศีลล่ะเราไม่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามตรงไหนมันนั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันที่จริงมันเป็นศีลแล้วความสำรวมระวังชื่อว่าศีลการงดเว้นชื่อว่าศีลการไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีลปกติกายปกติวาจาก็ชื่อว่าศีลเพราะฉะนั้นที่จริงการสำรวมระวังในแนวนี้มันก็เป็นศีลอยู่โดยธรรมชาติเวลาท่านแสดงในพวกโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดเนี่ยจึงพูดเรื่องศีลสมาธิไม่ใช่พูดเรื่องสมาธิกับปัญญา มีข้อเดียวที่มีอาการของศีลคือข้อที่เรียกว่าสมปทานนะฮะข้อแรกมีลักษณะของศีลอยู่แต่ว่าศีลที่ประณีตไม่ใช่ศีลทั่วไปก็เรียกว่าพวกศีลระดับสังรวมระวังมันเป็นศีลสำหรับพระแต่ไม่ใช่ศีลสำหรับชาวบ้านชาวบ้านก็เรียกธรรมะคือสำรวมระวังอินทรีย์นะฮะเป็นเรื่องของธรรมะพุทธงจึงเน้นที่สติเน้นที่ความเพียรเน้นที่การวิเคราะห์วิจัยยกธรรมะขึ้นมาคิดนะยกธรรมะขึ้นมาคิดมาพินิจพิจารณาที่เราพูดกันมาหลายครั้งแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นตัวหลักแล้วเราจะหยิบธรรมะกลุ่มไหนขึ้นมาคิดก็ได้ก็สำคัญว่าเมื่อคิดแล้วมันไปเกิดปีติปราโมทย์ไปเกิดปีติไปเกิดความสงบไปเกิดสมาธิขึ้นมาเราจะพิจารณาถึงพระพุทธคุณอย่างเนี้ยอย่างท่านวักกะลินี่เห็นไหมฮะดูที่พระพุทธคุณพิจารณาที่องค์พระพุทธคุณกระบวนการต่อไปก็คือพอมันเกิดเป็นปัสสัทธิความสงบมันเกิดเป็นสมาธิมันก็เกิดเป็นนู่นไปว่าหายไปเลยเป็นอุเบกขาหมายความว่าเป็นอุเบกขาที่มีปัญญาเกิดขึ้นจากสมาธิแล้วก็มีปริมาณสูงสามารถจะยกธรรมะขึ้นมาพินิจพิจารณาจนถ่ายถอนกิเลสลงไปได้แล้วก็จากนั้นท่านก็แสดงถึงการพิจารณาเป็นการพิจารณาถึงธรรมะทั้งหลายถึงสิ่งทั้งหลายในลักษณะบางครั้งมันก็เพ่งมองนะฮะคือสอนลักษณะเพ่งมองเช่นสมมติเราเกิดปวดตรงนี้ก็ดูที่ปวดมันน่ะเพ่งดูที่ปวดมันน่ะแล้วจนปวดนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปปวดมากหรือปวดน้อยเลยเช่นเปลี่ยนแปลงว่าปวดมันก็สักแต่ว่าปวดนะปวดมันก็เกิดขึ้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตามก็ดูไปเรื่อยๆบทเรียนมึงสังเกตว่าไม่ได้ไกลตัวทั้งหมดทั้งสามนัยยะที่ท่านยกมานั้นไม่ได้ไกลตัวคือดูจากตรงนั้นเองใช้ประสาทสัมผัสแต่ว่าเพิ่มปริมาณปัญญาเข้าไปในการต่อมาท่านก็บรรลุมรรคผลนะฮะอย่างที่บอกว่าในอัตไม่ใช่ในอัปปาทานเนี่ยพูดคล้ายๆกับบรรลุตรงนั้นแล้วแต่ว่าในอัตถกถานั้นบอกว่าหลังจากนี้ท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ประเภทเขาเรียกว่าได้วิชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4เป็นพระอรหันต์ระดับเรียกอย่างหนึ่งว่าเจโตวิมุตตินะฮะหมายความว่ามันเกิดขึ้นมาจากการเจริญสมาธิเป็นกลุ่มที่พิเศษกลุ่มทำงานกลุ่มพระอรหันต์กลุ่มทำงานกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มที่ทำงานได้มากๆต่อมาท่านได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ยอดกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่น้อมลงด้วยศรัทธาหรือศรัทธาชิมุตคือจิตมันหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยศรัทธาหมายความว่าศรัทธาเป็นตัวนำพอเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเปี่ยมล้นขึ้นมาเกิดปีติเกิดประโมทขึ้นมานะฮะจากผิดหวังอย่างแรงกลายเป็นสมหวังอย่างแรงนะคือพลิกกลับอย่างแรงแล้วจิตมันก็เดินเข้าสู่กระแสธรรมก่อนที่จะกระโดดลงเหวนะบางทีมันก็แนวเสี่ยงอย่างนี้มีเยอะนะฮะยังนึกว่าโอ้ท่านเล่นน่าดูเลยมันมีพระรูปหนึ่งชื่อท่านโปชิละศึกษาแตกฉานมากเลยเพื่อนก็กระซาว่าคำพีเปล่าโปชิละนี่แปลว่าคำพีเปล่าใบลานเปล่าคำพีเปล่าหมายความมารู้แยะทำอะไรไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ท่านรู้สึกอับอายก็ไปขอให้พระเถระช่วยสอนไม่มีใครยอมสอนให้ท่านผู้อาจารย์ใหญ่โตขนาดนี้ใครไม่กล้าสอนหรอกมันขอไปเรื่อยจนถึงเนนน้อยตัวเล็กอ่ะแต่ว่าเนนพระอรหันต์เป็นเนนพระอรหันต์ขอให้เนนพอสอนได้แต่อาจารย์ต้องเชื่อผมนะผมสั่งอะไรอาจารย์ต้องทำตามตกลงกันเลยอย่างนั้นนะเอาอาจารย์ไปยืนบนภูเขานั้นกระโดดไปนะเดินจ้ำไปเลยนะเดินไปเลยจะกระโดดนะเห็นเนรว่าจะกระโดดจริงก็ไม่ให้โดดแล้วก็เสร็จแล้วก็อธิบายให้ฟังเป็นวิธีอธิบายให้ดูร่างกายว่าเหมือนกับจอมปลวกพวกกิเลสตัณหาได้แต่ไรเนี่ยจริงมันเข้ามาทางประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเห็นไหม จะเข้าจะออกเนี่ยเข้ามันก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายจริงๆมันออกไปมันก็ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยการดูด้วยการเห็นเนี่ยมันก็เหมือนกับจอมปลูกมันมีช่องอยู่6ช่องมันมีสัตว์อยู่ในนั้นที่จริงสัตว์ก็ใช้คำว่าเหี้ยนะฮะภาษาไทยก็ถือเป็นคำหยาบไปก็ไม่รู้หมายความยังไงก็เรียกวิธีจับเหี้ยของสามเณรวิธีจับเหี้ยของสามเณรก็หมายความอันนี้มันก็อยู่ในจอมปลวกภาษาบาลีก็เรียกโคทามันไม่เห็นมันหยาบอะไรไม่รู้หมายความว่ายังไงก็ที่จริงมันชื่อสัตว์ธรรมดานะฮะชื่อสัตว์ธรรมดาเท่านั้นเองว่าอุดเสีย5รู5ช่องเนี่ยแล้วก็จ้องดูที่ช่องเดียวหมายความปิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ดูที่จิตอย่างเดียวจ้องดูจิตมันมีราคะก็มีราคะก็รู้ว่ามีราคะไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะได้เนี่ยก็เป็นวิธีในการสอนแต่เราจะเห็นว่าวิธีจัดการของท่านน่าดูบางทีมันก็เสียวๆหน้าตายแหละแต่ว่าจบลงได้ดีทั้งนั้นประเด็นที่น่าศึกษาก็คือประเด็นของการเห็นธรรมะเวลานี้ก็มีการถกเถียงเรื่องธรรมะเรื่องนิพพานเรื่องอะไรแต่ไรเยอะนะฮะก็มังมีหนังสือมาก็เลยรับบ่อยหนังสือในนี้หนังสือแดนนิพพานอายตนะนิพพานเมืองนิพพานอะไรนี่มันก็สนุกดีกันเลยนะฮะมันก่อนก็นั่งอ่านเมื่อวานเนี่ยก็พระเถระท่านก็ปรารภเรื่องนี้เหมือนกันว่านั่งฟังขำๆคือเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงลักษณะที่เป็นรูปร่างอย่างนั้นนะฮะไม่ลักษณะที่เป็นตัวตนอยู่ในแดนอยู่ในเมืองอยู่ในอะไรก็เรียกชื่ออะไรช่างมันนะไม่มีลักษณะอย่างนั้นแต่จะแสดงในรูปของนามธรรมคำว่าธรรมกายที่ทรงอธิบายนั้นหมายถึงพระสัพพัญญุตญาณบางทีหมายถึงอริยสัจ4นะฮะบางทีหมายถึงตัวรู้บางทีหมายถึงตัวสิ่งที่ให้รู้ก็คืออะไรล่ะในจักขุ5นะฮะก็เรียกสมันในจักขุคือหมายถึงตัวสัพพัญญุตญาณก็เรียกว่าธรรมกายเวลาจะแสดงจะแสดงอย่างนั้นทีนี้บางทีเนี่ยคนไปใส่ข้าวไปต่อข้าเฉยๆเราเช็คบาลีหลายแห่งไม่มีคำตรงนี้ไม่มีคำในคนไปใส่ข้าววักกะลิภิกขุจงถอยออกไปจะมาดูใหญ่ร่างกายตถาคตเป็นของเปื่อยนะที่จริงพูดเรื่องก่อนหน้านั้นตั้งนานนะฮะประโยคนี้พูดก่อนหน้านั้นตั้งนานแต่ว่าตอนที่ขับไล่ที่จริงวักกะลิภิกขุจงออกไปคือไล่ไปเลยไม่ได้ให้เหตุผลอะไรแต่ว่าแสดงข้อความตรงนี้แสดงในที่ว่าร่างกายตถาคตเนี่ยเป็นของเปื่อยเน่าปูติสันเดโหนะเป็นของเปื่อยเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราวักกะลิเห็นธรรมวักกะลิก็ชื่อว่าเห็นเรานะเราก็คือธรรมะแต่ไม่ใช่เราคือธรรมกายนะเราคือธรรมะใช้คำว่าเราคือธรรมะท่านนั่นเองโยธรรมังปัตตสติโสมังปัตสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราแล้วก็กลับอีกทีผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมไม่ได้บอกว่าเราคือธรรมกายธรรมกายกายะนี่แปลว่ากลุ่มนะฮะกายะนี่แปลว่ากลุ่มเราจะเห็นว่าจะส่วนมากจะใช้เป็นรูปธรรมแต่ถามว่าใช้เป็นนามธรรมมีไหมก็มีเพียงแต่ว่าหมายถึงตัวสัพพัญญุตญาณก็มีอยู่2สูตรนะฮะมีอยู่2สูตรแล้วก็เป็นคำผ่านเป็นคำเยอะเลยเรียงมาธรรมกายพูดกายพูดพรหมรูปธรรมอะไรแต่ว่ายาเหยียดเป็นไวยพจน์นะฮะเป็นไวยพจน์เรียกเพื่อจะสอนท่านวาเสถะกับภารตวาชะเนี่ยขันธ์เดียสุเป็นการแสดงถึงตัวหลักจริงๆนะฮะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจริงๆก็คือพระคุณแล้วก็เวลาทรงแสดงไว้ก่อนจะปรินิพพานก็เน้นที่ตัวธรรมะเห็นไหมฮะพระธรรมวินัยดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนั้นพูดในฐานะที่เป็นศาสดานะพูดในฐานะที่เป็นศาสดาแต่ถ้าพูดในแง่ขององค์พระพุทธเจ้าจริงๆเราจะเห็นว่ามันมีความเป็นสากลก็คือปัญญาคุณบริสุทธิคุณมหากรุณาคุณ พระเจ้าก็คือกลุ่มของธรรมะเหล่านี้แล้วก็หมายความว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่เมื่อไรก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรมันจะไปสอดรับกับเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นเช่นว่าตอนสุดท้ายที่ทรงแสดงแก่สุภัทธวุฒะปปชิตเนี่ยที่สุภัทธวุฒะปปชิตมากล่าวทูลถามว่าสำนวนมันละเอียดนะฮะคือพูดง่ายๆนะพูดง่ายว่าพระอริยบุคคลพระอริยบุคคล4ประเภทมีอยู่ในศาสนาอื่นหรือไม่พระพุทธเจ้ารับสั่งแต่รับสั่งประเด็นนี้อย่าลืมนะฮะว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดต่อเหมือนกันหมายความว่ารับสั่งว่าตั้งแต่เราออกบวชมา51ปีนะฮะพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ก็6ปีแล้วก็อยู่มา45ปีก็51ปีเนี่ยเราไม่เห็นสมณะที่1 2 3 4คือไม่เห็นพระอริยบุคคลในศาสนาอื่นอย่าลืมนะเขาตีความได้นะพระพุทธเจ้ายืนยันแค่51ปีแต่นั้นเองว่าหลังจากนั้นล่ะนะอย่างศาสนาคริสต์อิสลามเนี่ยก็เกิดทีหลังเนี่ยก็เกิดทีหลังพระพุทธศาสนาก็แสดงพวกนี้ไม่ได้ถูกพระพุทธเจ้าปฏิเสธใช่ไหมก็มีผู้ใหญ่ท่านเคยเตือนมาเคยบอกอาตมาคือสั่งเตือนมานะฮะก็บอกว่าคืออย่าไปปฏิเสธพระอริยบุคคลในศาสนาอื่นบอกไม่ได้ปฏิเสธนะที่จริงเขาปฏิเสธเองนะคือเราจะต้องจับประเด็นว่าธรรมะให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันข้อความต่อมาตราบใดที่อริยมรรคมีองค์8ประการยังมีอยู่นะการศึกษาการปฏิบัติชอบตามอริยมรรคมีองค์8ประการยังมีอยู่มีข้อแม้นะไม่ใช่ว่ามีอริยมรรคเฉยๆนะมีต้องมีการศึกษาด้วยต้องมีการปฏิบัติชอบด้วยแล้วสมณะที่1 2คือพระอริยบุคคลนั้นจะไม่หายไปจากโลกไม่ใช่มีอริยมรรคเฉยๆอยู่ในหนังสือเฉยๆนะฮะก็แสดงว่าอริยมรรคมีองค์8ประการนั้นเองเป็นทางให้เกิดพระอริยบุคคลทีนี้เราจะมองว่าศาสนาที่เกิดในตอนหลังไม่ใช่เราปฏิเสธโดยธรรมชาติเขาปฏิเสธเองเพราะเขาไม่ได้สอนเรื่องนิพพานหรอกพระศาสนาเหล่านี้ก็สอนเรื่องสวรรค์ก็สอนเรื่องสวรรค์ประเด็นที่เราจะต้องจับว่าการเป็นพระบุคคลมันเริ่มจากไม่มีตัวตนที่ถาวรยั่งยืนแบบนั้นเห็นไหมสักกายทิฏฐิเนี่ยสักกายทิฏฐิที่เป็นสังโยชน์ข้อแรกนะพระโสดาบันละได้เนี่ยมันมีตัวตนมันมีตัวตนยั่งยืนถาวรเป็นพระพรหมเป็นอันเลาะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาถือว่าไม่มีนะฮะพระโสดาบันต้องเห็นว่าไม่มีตัวตนอย่างนั้นก่อนจึงจะเป็นพระโสดาบันได้ก็เรียกละสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นเป็นตัวเป็นตนมีตัวเที่ยงแท้ยั่งยืนถาวรไม่แปรผันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้พระโสดาบันท่านถือว่าไม่มีปัญญาท่านเห็นชัดเจนว่าไม่มีมันมีเพียงแต่ว่าอายุมันยืนเท่านั้นเองนะใกล้ๆไกลเสาสะพานลอยต่างๆอ่ะที่จริงบัลลังก์มันก็พังนะแต่ว่าเราอยู่ไม่ทันเห็นมันเท่านั้นเองเพราะว่ามันเป็นการประกอบของสังขารทั้งหลายเพราะงั้นพวกพรหมพวกเทวดาอายุก็ยืนเท่านั้นเองอายุก็ยืนแล้วเราก็เกิดมาอายุสั้นกว่าเขาสมมติเราเกิดมาเราระลึกชาติได้นะเราระลึกชาติได้เราติดต่อกับพรหมสมมติว่าชาตินี้เราติดต่อกับพรหมได้ต่อมาเราตายเราระลึกชาติได้เอาพรหมนี่ยังอยู่ฮะตายไปอีก4ชาติ5ชาติ4ชาติเอาพรหมนี่ยังอยู่ฮะแสดงว่าพรหมเที่ยงเห็นมั้ยมันไม่ใช่พรหมเที่ยงมันเหมือนกับเราเกิดมาเจอภูเขาเห็นมั้ยเราเจอภูเขา9ชาติ20ชาติไอ้ภูเขานี่ยังอยู่ภูเขานี่เที่ยงแต่จริงๆเนี่ยถ้านานๆไปภูเขานี้ก็พังเหมือนกันนั่นก็คือลักษณะเราเอาตัวเราไปเทียบกับสิ่งที่เราเข้าใจเราก็เข้าใจว่าเที่ยงทางที่ความจริงแล้วเขาก็ยืนกว่าเท่านั้นเองเพราะงั้นธรรมะในตรงนี้เราจึงมองทุกจุดไม่ว่าในที่ใดก็ตามที่ทรงแสดงนั้นเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมที่บุคคลเห็นหมายความว่าใครก็ตามสามารถสัมผัสพระพุทธเจ้าได้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นเราก็แสดงเราสัมผัสพระพุทธเจ้าได้เรามีจิตใจบริสุทธิ์ขึ้นเราก็สัมผัสพระพุทธเจ้าได้เรามีจิตใจเมตตากรุณาขึ้นเราก็สัมผัสพระพุทธเจ้าเพราะคุณลักษณะของความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย หรือความเป็นธรรมะในเชิงที่เป็นผลมันก็ไม่มีอะไรนะที่จริงก็คือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาท่านลองสังเกตว่าแม้แต่การศึกษาในคุณของพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าเองถ้าเรามองเราซึ้งในพระกรุณาที่คุณเนี่ยนะเราเห็นกรุณาคุณของพระองค์โดยนัยยะต่างๆปีติประโมทย์มันก็เกิดขึ้นพอพระธรรมถ้าเราใช้ปัญญาเป็นหลักยกขึ้นมาสักข้ออะไรก็ได้นะก็ศรัทธาก็ได้ความเพียรก็ได้อะไรก็ได้ยกขึ้นมาคิดพินิจพิจารณาแล้วมันเห็นนัยยะพิสดารนะเห็นนัยยะพิสดารบางทีรุ่งไม่ทันรู้ตัวนะธรรมะนี่คิดโอ้มันกว้างขวางใหญ่โตโมโหฬารมันเป็นทั้งหมดเลยจะเห็นธรรมะในสถานที่นั้นๆในสิ่งนั้นๆดูย้อนประวัติศาสตร์ดูที่ใจอะไรมันเกิดปิติประโมทขึ้นมาหรือพระสงฆ์เนี่ยเห็นความบริสุทธิ์ให้เห็นความบริสุทธิ์การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักเนี่ยสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนเนี่ยฮะเราก็เกิดศรัทธาเริ่มใสกันท่านนั้นเองดังนั้นธรรมะที่คือพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็คือธรรมะแล้วจริงๆเน้นถ้าตัวเหตุนะฮะตัวเหตุก็คืออะไรมากตัวผลก็คือพุทธคุณนะตัวผลก็คือพุทธคุณที่หมายความว่าเมื่อเราปฏิบัติตามหลักของอริยมรรคแล้วเราก็พัฒนาปัญญาขึ้นพัฒนาความบริสุทธิ์ขึ้นพัฒนาความเมตตากรุณาขึ้นเราก็ได้เห็นพระธรรมแล้วก็พระธรรมก็มีอยู่ภายในใจเราหมายความว่าเห็นที่ใจเราเป็นอะไรล่ะเป็นปัจจตังเวทิตโบมยุหินะฮะเป็นข้อที่วินยูชนสามารถสัมผัสได้เฉพาะตนเองเรื่องของพวกอัปาทานเป็นแนวการดำเนินชีวิตของพระอริยะนะเป็นการเล่าย้อนรอยพระอริยะทั้งหลาย ประเด็นที่น่าศึกษาก็คือเหตุผลและท่าทีในการสัมผัสอารมณ์สัมผัสอารมณ์ของพระเจ้าทั้งหลายไม่ใช่พระเจ้าหมายความว่าคนที่มีพื้นฐานโน้มเอียงมาทางที่จะเป็นพระเจ้าทั้งหลายนั้นมันจะสัมผัสโลกแล้วก็มีความรู้สึกมีท่าทีต่ออารมณ์โลกที่ตนสัมผัสนั้นจะมีความแตกต่างกันนั่นคือประเด็นว่าเป็นทางเกิดของธรรมะนะเป็นทางเกิดของธรรมะไม่ว่าท่านจะมองอะไรก็ตามนะฮะจะมองแล้วเป็นเหตุเกิดของธรรมะทั้งที่สิ่งเหล่านั้นถ้าคนอื่นมองเนี่ยเป็นทางเกิดของกิเลสคล้ายๆกับสุเมธมานพมองทรัพย์สมบัตินะเป็นสิ่งที่เป็นภาระที่จะต้องสละละวางไม่ควรแก่การยึดติดเอาไว้หรือจะนำไปในรูปที่เป็นสมบัติตัวเป็นคุณภาพจิตใจเป็นต้นลักษณะแนวปาฐานมันก็มีทั้งภิกษุภิกษุณีนะวันหลังจะนำภิกษุณีมาศึกษาสลับกันเป็นตอนๆเพื่อดูว่าท่านเหล่านี้มาจากเส้นทางสายเดียวกันความคิดความอ่านท่าทีการมองโลกอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าจุดประทับใจของท่านจะต่างกันนั่นเองแต่วิธีคิดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในแนวเดียวกันแต่ว่าวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ